Jmenuji se Štěpánka Oubrechtová a jsem tady dnes společně se svým manželem Marcelem Oubrechtem a my bychom vám rádi vyprávěli svůj příběh, jak se změnil náš život, když jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, co se dělo předtím a potom. Já jsem se narodila v rodině, kde vlastně už byl můj starší bratr o 5 let. Narodila jsem se rodičům jako plánované dítě, což pro mě bylo a je vždycky velkým povzbuzením. Nicméně dětství potom už nešlo tím směrem dál, že jsem byla plánovaná a chtěná, ale měla jsem dětství hodně těžký, protože můj tatínek byl velký alkoholik a vlastně doma jsem ho moc neviděla. V dětství jsem zažila ve svých 7 letech ještě fyzický sexuální zneužití. Bylo to pro mě hodně těžký potom po celý život se s tím vypořádat. Ve škole jsem vždycky byla velice taková pečlivá, snaživá, protože jako každý jiný člověk jsem hledala někde svoje místo, svoje potvrzení, svoji hodnotu. A to jsem právě nacházela v tom, že jsem byla taková ta poslušná holka. Dobře jsem se učila, doma jsem pomáhala. Byla jsem taková ta vzorňačka, ale vlastně jsem si vžila takovej svůj druhý svět ve svých myšlenkách. Sněla jsem o lásce, sněla jsem o tom, že jednou něco dokážu, že budu jednou v něčem moc šikovná. Když jsem se dostala do věku teenagera, tak jsem začala hodně aktivně hrát basketbal díky mých výšce, protože vlastně měřím 183 cm, tak se to docela poměrně dařilo, moc mě to bavilo. A vlastně basketbal mi vydržel až do té doby, než jsem začala uvažovat vážně o tom, že si vezmu Marcela za manžela. Když jsem vyšla základní školu, tak jsem nastoupila na střední průmyslovou školu, kam jsem posledně zjistila, že to byl takový můj životní omyl, ale byla jsem zvyklá věci tak nějak dokončovat, dotahovat, tak jsem školu úspěšně ukončila maturitou a ve 4. ročníku jsem se seznámila s Marcelem, protože jsem vždycky ráda chodila tančit, nepotřebovala jsem k tomu alkohol nebo nějaký drogy, to jsem nikdy neskoušela. Na takový tancovačce jsem se seznámila s Marcelem, který se vrátil čerstvě z vojny. Já jsem se do něj na první pohled zamilovala. Vlastně jsme spolu začali chodit zhruba asi za 2 měsíce. Marcel byl pro mě takovým velkým povzbuzením, že o mě stojí, protože jsem měla velký komplex méněcenosti. Takovej dlouhý čahoun, který vlastně mnohým lidem sloužil jako vrba, mnohým lidem sloužil jako pomocník, ale nikdy jsem se nemyslela, že by se mě mohl namluvit takovej hezký, usmívavý kluk, který byl tak krásně pihovatý, což jsem se na něm hned zamilovala. A vlastně jsme spolu chodili zhruba rok a po roce našeho chození jsme se vzali a já jsem v té době už ale plánovaně, ne, že bychom se jako museli brát, ale už jsem v té době byla těhotná, ale my jsme moc miminko chtěli, obzvláště já jsem byla taková, jsem hodně moc miminko chtěla. 6 měsíců po svatbě vlastně jsem byla v porodnici a narodila se nám naše první dcera Žanetka. A jelikož jsme oba dva byli vlastně z rodin, kde, nebo budu mluvit o sobě, kde já jsem nebyla vedená moc k tomu se připravit na manželství, mít stabilní zaměstnání, mít naspořený nějaký peníze, mít bydlení, ale byla jsem taková prostě, jo, teď to chci, teď to bude a prostě vy jste mě pořádně nevychovali, já si to udělám podle svýho. Tak vlastně jsme chvilku bydleli u jedních rodičů, chvilku u druhých rodičů a nakonec jsme skončili u Marcelovo babičky v Nymburce, kde samozřejmě babička nás s láskou a s přijetím přizvala, ale já jsem netušila, že to je pro mě začátek těžkých bojů a že mě čeká tvrdá škola, protože tam byly poměrně polní podmínky, nebyla tam pračka, jedna ta probíjela, takže hodně prádla se pralo na valše. Bydleli jsme vlastně v jednom pokojíku, kam se vynášela teplá voda na žanetku prostě do schodů, tam v lavoru, jinak vlastně vám šla pára, od posice se chtěl koupat vy. Voda se vynášela, bylo to takový ten klasický, ještě takový ten dřez s těma dvěma umyvadly. Pro mě to byla taková opravdu velká škola. Tam jsem začala jít na svý dno, protože Marcel pracoval v té době na dráze, pracoval na turnusy, byl často pryč a já jsem vlastně začala přemýšlet nad tím svým smyslem života, kde jsou ty moje ambice. První naplnění jsem čekala, že přijde, když budu stát u oltáře, tenkrát na Městském národním výboře. Bylo to pro mě vlastně bez zážitku, bylo to úplně emocionálně plochý zážitek. Protože všechno jsem si před svatbou ukradla. Sexuálně jsem už s Marcelem žila před svatbou. takže jsem neměla vlastně nic, co bych mohla tomu manželovi nabídnout, něco novýho. Žádný zážitek se nedostavil, když jsem řekla své ano. Tak jsem čekala, že přijde ten další zážitek, takový to naplnění toho mýho životního poslání, když se mi narodí vlastně děťátko. Když se nám narodila Žanetka, tak jsem byla šťastná nevýslovně. Samozřejmě Žanetka byla velmi podobná jako miminko Marcelovi. To bylo úplně, když se Marcel smrskne do postýlky. Jenomže potom ty probdělí noci, Žanetka byla hodně plačtivý miminko, takže já jsem za chvilku byla vyčerpaná, unavená, zoufalá. Marcel mi v tom moc nepomáhal, potřeba se vyspat na služby. Takže to pro mě bylo náročný a vyčerpávající. A já jsem najednou nechápala, v čem je smysl života. Jakože jsem strašně rychle, mi uteklo dětství, dospívání, najednou ze mě máma, nemám kde bydlet, bydlím u staré babičky, nemám peníze na to, abych ten dům zrekonstruovala a můj život byl prázdný. Člověk je sobecký potom, a tak jsem byla i já, tak jsem se starala o to, abych hezky vypadala. Byla jsem taková hladová, pořád jsem byla hladová a protože jsem si přinesla ze svého dětství spoustu bolestí a ran, neměla jsem naplněné srdce, tak jsem začala se s Marcelem hádat. Začaly mezi námi být takový konfliktní situace. Já jsem začala aplikovat takový ten model u nás, že u nás hlavně vedla věci maminka, protože taťka nefungoval. A byla jsem nepříjemná, byla jsem, myslím, že chvíle máš hysterická, hádavá, neupřímná. Bylo to spoustu takových těch negativ, které jsem si v sobě nesla, tak vyplavaly na povrch.
Mě je dneska 41 let, pocházím z rodiny, kde mám další dva bratry, mladší, jsem nejstarší. A myslím, že jsem vyrůstal v rodině, která byla pro moje dětství hezká, milá. Mám moc hodnou maminku a měl jsem tatínka, který před pár lety zemřel na rakovinu. Ale v podstatě v tom věku kolem asi, teď nevím přesně, kolem 10 let, dejme tomu, jsem zjistil, že ten vztah rodičů není hezký, že taťka byl na mamku velmi si přísnej a drsnej a že to nějak ten vztah prostě nefungoval a to se nějakým způsobem podepisovalo na tom mým vnímání života a světa. Měl jsem moc hezký vztah s bráchama a s mamkou. S tátou to bylo horší. Když jsem přišel do věku puberty, toho dospívání, tak člověk se tak nějak jako hledá, orientuje. Dělal jsem závodně volejbal, což mě moc bavilo. A můj táta jezdil na motorce hodně moc, by měl krásnou motorku, v té době ta Java California, měli upravenou ještě ke všemu. Tím mi imponoval, takže jsem toužil po motorce. Ale v tom hledání svý takový tý identity nebo jakým se nese budu ubírat, mě hodně oslovali lidi typu v té době, že jako máničky, lidi, kteří měli dlouhý vlasy a džíny džísku a nějakou tu koženou brašnu, protože mi připadalo, že něco mají, že něco našli, že nebyli takový ty jakoby konformní a to mě to k něm hodně táhlo. Takže jsem si nechal narůst dlouhý vlasy a v podstatě jsem chtěl i dokázat jakoby lidem kolem sebe, že to, že nosím džísku a dlouhý vlasy, že neznamená, že jsem špatný člověk, ale že prostě dokážou být mezi těma lidma fajn lidi, čestní a spravedliví. S hrůzou jsem zjistil, že ta společnost, do které jsem se dostal, vlastně nebyla taková, jak jsem si myslel, že vlasy nemluvily o charakteru, ale byli tam i fajn lidi. Nicméně to říkám, protože to nějakým způsobem určilo moje dospívání. Pohyboval jsem se v rockových klubech, pohyboval jsem se na festivalech různých rockových. Začal jsem pít hodně pivo a i další alkohol. Kouřil jsem vlastně od svých 14 let. A začal jsem poslouchat heavy metalovou hudbu a punkovou. A posledně teda hlavně ten heavy metal, který mě nějakým způsobem jakoby uspokojoval. Úderem teda toho 19. roku měl jsem střední odborné učiliště železniční s maturitou. Po maturitě jsem byl 3/4 roku doma, měl jsem pár vztahů s děvčaty, kdy jsem tak jako Štěpánka vylížel takový ten opravdový vztah a byl jsem, vždycky jsem si tak klal otázky, jestli by to děvče bylo pro mě na celý život. Takže jsem věděl bezpečně, že některé ty holky pro mě nebyly, že to prostě byla taková chvilková záležitost. O některých jsem si to myslel, ale nedopadlo to. Pak jsem odešel na vojnu, na vojně jsem měl čas hodně přemýšlet nad životem. Tam vlastně, když stojíte na těch strážích a víte, že máte, dejme tomu třikrát za tu noc, vlastně 2 hodiny, že budete prostě stát a jenom můžete přemýšlet, tak jsem projížděl ten svůj život horem dolem prostě, tam zpátky, jak to bylo dřív a co bych chtěl zlepšit a změnit. Zajímavý bylo to, že jsem neměl moc hezký vztah s mým tátou, teda před tou vojnou, i díky tomu, že jsem vlastně se naprosto vymykal tomu jeho pojetí kluka mladýho. Najednou prostě měl doma tu máničku, ale to, co mě zarazilo jakoby velmi, bylo to, když si vzpomínám, že za mnou jednou přijel na vojnu a on byl takovej jakoby zjihlej, takovej, jak jsem ho já neznal, on byl takový velmi jako takový razantní chlap. A teď byl takový zíhlej a až moc, až mě ta jeho zíhlost dráždila. Až jsem ho takhle nepoznával a viděl jsem, že maminka na ní byla taková, taky taková trošku jako otažitá. Mimochodem v té době oni byli vlastně těsně před rozvodem. Ten vztah skutečně nefungoval. Ale on nějakým způsobem se zmínil něco o Bohu, že uvěřil v Boha, nebo něco, to pro mě bylo úplně, to jsem nechápal. Pán Bůh pro mě nic neznamenal a ani jsem si nemyslel, že je. Ale to jeho chování se mě tak hluboce dotklo. Necítil jsem žádný odpor z něho, měl pár korun, tenkrát asi jim nebylo moc dobře finančně, ale i to jako mi něco dál, tak jsem, to se mě opravdu dotklo a já jsem pak přemýšlel, až se vrátím z vojny, že chci žít jinak. A rozhodl jsem se, že až se vrátím, že prostě tátovi pomůžu. Najednou v tom dospívání kolem té 20 nebo 21 jsem viděl, že ten vztah není až tak úplně jakoby černobílej, byť jako mamka si musela vytrpět jako hrozný věci. Jo, to opravdu mamku to obdivuju a vrátil jsem se z vojny a chtěl jsem doma pomoct tátovi s barákem dostavět a tak jako všechno zorganizovat. A najednou jsem s hrůzou zjistil, že on byl emocionálně už vyčerpaný, ale i finančně. Že prostě už jako z toho, že to byl nějak unavený. A setkal jsem se se Štěpánkou, do který jsem se zamiloval. A opravdu jsem si uvědomil, že to děvče pravděpodobně je dívka, jakoby, se kterou bych mohl prožít jakoby celý život. Protože já jsem takovou holku ještě nepoznal. A to nemyslím jako tak jako bláznivě, jako, ale připadala mi charakterová. Připadala mi prostě jakoby férová, že na ní spolehnutí, líbila se mi. Chovala se mi jak prostě k lidem kolem sebe, nebyla koketní a tak. Tak to prostě pro mě byly takový známky jakoby ženy, ze kterou bych chtěl prožít zbytek života. A to, co říkala Štěpánka, vlastně pak následovalo, vzali jsme se, já jsem se do těch věcí až asi tak úplně nehrnul, ale Štěpánka opravdu tu vizi měla, takže jsme do toho šli. Co pro mě bylo strašný, bylo to, že jsem si vlastně velice rychle potom našem vstupu do manželství a vstupu do zaměstnání, protože jsem musel změnit zaměstnání, dělal jsem na dráze vlastně signalistu, posléze, abych si ještě víc přidal posunovače, takže jsem si dal další zkoušky na to. V té době jsem si kladl otázku, jestli to, co teď dělám, jestli to je fakt smysl života. Mně to připadalo hrozně prázdný. Představte si každý den 12 hodin někde v práci, denní, noční. Čas tam běží, viděl jsem ten život těch mých kolegů, jak to prostě vypadá. A připadal mi ten život hrozně prázdný a smutný, takový prostě o ničem. O to víc, že jsme vlastně měli existenční problémy, protože jsme byli mladý manželství. A teď najednou se to tak všechno nakupilo a začali jsme se Štěpánkou hádat. Začaly takový nejdřív malý střety, teď já jsem neuměl vůbec komunikovat. Já jsem vlastně jako byl takový stydlivý, takže když jsem přišel domů z práce a Štěpánka mi řekla, tak co? Já říkám, no a co jako? No tak jak se směl? Já jsem nechápal, co po mně chce, mě to působilo násilí, jako, že chce po mně, bych něco vyprávěl. Přímo to nejvíc trapný prostě a tak jo. Začali jsme se hádat a došlo to tak daleko, že v tom deficitu toho našeho vztahu, který se jako začal prohlubovat poměrně velmi rychle, protože všichni okolo nás vnímali jako spokojný manželství. My jsme navenek vypadali spokojeně, mile a tak, ale vnitřně vlastně už to rostlo. My jsme to drželi jakoby pod pokličkou, takže naše mamka nic nevěděla, brácho nic nevěděli, ale rostlo tam toto napětí a hádky. Já jsem si jenom uvědomil jednu věc, že to došlo tak daleko, že jsem Štěpánku jenom uhodil. A já jsem jakoby sám sobě najednou ucítil, že jakmile jsem tohleto udělal, že asi už není cesty zpátky. Jo. Mně to v tu chvíli bylo tak hrozně líto, jako, ale nedal jsem to najevo, ale viděl jsem, že to ten fyzický, ten uhození, že prostě to mi asi nikdy nebude moc odpustit nebo nějak nastart ten vztah znovu. Jo. Bylo to pro mě hrozný zjištění, že jsem to udělal, že jsem takovej. A vlastně se to dostalo tak daleko, že Štěpánka si našla nějaký vztahy, jakoby, nebo začala vlastně asi hledat tu lásku někde jinde, byť jako zřejmě platonicky, ale pro mě to bylo tak, že jsem vlastně stál najednou na prahu svýho života, kdy jsem si položil zásadní otázku, kterou nikdy až tak hluboko ne, co má opravdu v životě smysl. Najednou jsem si říkal, je to práce? No ne, tu mám, abych si uživil. Jsou to moje koníčky? No ne, to je jako zábava. Dobře, moje děti? No ne, kdyby, nedej bože, byli takový, jako jsem byl já a měl takový vztah státu, jako jsem měl já, tak to je hrozný, to je nehezký prostě. A jsem probral jakoukoliv oblast svého života, tak jsem zrůzou zjistil, že nenacházím smysl svého bytí tady na této zemi. A bylo to pro mě velmi, velmi frustrující. Jo. Takže jsem trávil čas večerním přemýšlením, když jsem se opil prostě nebo tak, protože jsem musel mít nějaký únik z té hrozný reality, která mi připadala taková obkličující. Až do doby, kdy vlastně mě navštívil můj bratr, který je o 3 roky mladší než já, taky džíska, džíny prostě. To si pamatuju do dneška. Podzim, roku 90, už je tma, on přijede a teď pod tou lampou tak na té zahrádce mi říká, brácho, já ti musím něco říct. A teď já jsem říkal, ty tak co, asi se zamiloval, nebo vyhrál milion. A on říká, já jsem uvěřil v Ježíše. Přátelé, já když tohle to řekl, tak nejdřív mi úplně spadla sanice, najednou se mě něco vzedmulo, já jsem musel nadávat, úplně hrozně, až jsem se nepoznával, říkám, ty se zbláznil, jsi magor, co to děláš, jako nějaký Ježíš, teď ještě v té době v Reflexu a v jiných časopisech šly různý články o sektách, jo, rozumíte, postkomunistický čas, jako jo. Já jsem měl strach, že opravdu se svět bortí, protože žena mě opouští, ztratím svoji dceru, smysl života nemám a můj brácha, se kterým jsme pili a chodili za holkama a jezdili na motorkách a tak najednou on se mi zbláznil, on prostě nějaký Ježíš. To bylo hrozný, ale to, co se stalo pozitivní, že jsem se opravdu tak jako řekl jsem si sobě, dobře, svůj život jsem prohrál, ale bráchu nenechám. Já ho se ho vymačkám, já ho se ho zachráním. Ovšem za pár týdnů jsem musel něco jiného.
Když my jsme se ocitli na tom prahu toho, že jsme začali vážně mluvit o tom, že se oddělíme, že já se odstěhuji zpátky k mým rodičům, když to vlastně byla situace, kdy se mi tam moc nechtělo, tak vlastně v té době přišel Jirka s maminkou Marcelovou a ještě nejmladším bratrem, že vlastně uvěřili v Boha a teď nám vyprávěli, kde vlastně a jak a viděla jsem na nich takovýto nadšení. Viděla jsem, tak Marcelova maminka vždycky pro mě byla takovým příkladem takový té milující maminky. Mnohýmu jsem se od ní naučila. A mě to dráždilo do určitý míry a do určitý míry jsem byla hodně zvědavá. A moc se mi líbilo, když nám třeba Jirka vyprávěl ty příběhy ze Starého zákona, které vlastně se prolínaly do historie, kterou já jsem znala. To mě fascinovalo, protože to potom pro mě byl námět na přemýšlení, když jsem jezdila po Nymburce s kočárkem, se ženatkou a Marcel byl v práci, tak já jsem Bohu kladla otázky. Tenkrát jsem vlastně to dělala na popud právě toho švagra, který říkal, tak jestli si myslí, že Bůh je nebo není, to je jedno, ale říká jedno slovo úplně jasně. Kdo ke mně upřímně volá, upřímně se mu dávám poznat. Tak jestli chceš, tak se ho zeptej. Bože, jestli seš, dej se mi poznat. Jednoduše. Tak já jsem to dělala, přemýšlela jsem hodně nad tímhletím. Právě jestli teda je pravda o těch Izraelcích, teď jsem věděla, že vlastně ta historie opravdu byla. Jak by se to vlastně podařilo té Bible se dostat, když já jsem se i o tom učila, věděla jsem, že to existovalo. Jak je to možný? A tam jsem vlastně si říkala, tak jestli je to pravda, tak já žiju 21 let mimo kolej. Jedu mimo. Teď jsem slyšela o tom, že bude vlastně jakoby druhý příchod Pána Ježíše a o tom, co všechno vlastně ještě je předpovězený. A až jsem z toho měla takovej strach a začala jsem Bohu klást tuhle otázku. Bože, jestli seš, dej si mi prosím tě poznat. A trvalo to několik týdnů, možná tak asi 3 měsíce. Takový to moje hledání vnitřní, kdy jsem to nezdílela s Marcelem. Ten náš vztah byl tak hodně vyhrocený, že my jsme vedle sebe mohli žít, ale nekomunikovali jsme moc. A hádali jsme se hodně a byli jsme na sebe alergický. Ale já jsem zjišťovala jednu věc, že vlastně se v mém životě začaly dít takové drobnosti, kterým já jsem nejdřív říkala náhody. Ale ty náhody všechny směřovaly k tomu, že když jsem Bohu kladla otázku, říkala jsem, tak mi dej poznat, jestli mám zůstat s Marcelem. A já jsem vnímala, že v mém srdci začíná růst nová láska a zamilovanost. Jednou jsem to viděla úplně jasně, že jsem zažila takovej úplně nadpřirozený zážitek. Já se o něj podělím, kdo chce, uvěří, kdo nechce, neuvěří. Už jsem zmiňovala, mám o 5 let staršího bratra. On k nám jednou přišel na návštěvu a Marcel v té době nebyl doma, byl v práci. Já jsem mu uvařila čaj bratrovi a nesla jsem ho po schodech nahoru do té místnosti, kde jsme pobývali. A já jsem po těch schodech, vím, že jsem znovu jakoby tak říkala, Pane Bože, protože jsem věděla, že se blíží jakoby hranice mýho rozhodnutí, že se buď zlomím a Marcela opustím, anebo že s ním zůstanu. Věděla jsem, že to musí přijít. Úplně jsem se ptala, po těch schodech jsem šla, dej mi poznat, jestli mám s Marcelem zůstat. A odevřela jsem dveře toho pokoje a jakobych zapomněla na tu moji vyslanou v duchu modlitbu, tenkrát jsem nevěděla, že to je modlitba vlastně. A bratr se mě zeptal, tak co, jak se máte a co Marcel? A já jsem si chtěla začít na Marcela stěžovat. A v tu chvíli, kdy jsem otevřela moje ústa k tomu, abych se stěžovala, tak já jsem vnímala, že úplně jako když jste u zubaře a dají vám injekci a zmrzí vám celá, jakoby, takže mi úplně zmrazilo a stuhlo celý hrdlo. Jazyk jsem měla úplně stuhlej, prostě já jsem za sebe nevypravila ani hlásku, úplně jsem měla tady to všechno tuhý, trvalo to možná 2 vteřiny. Ale já jsem věděla, tak jako se psal rok 91, tak jako prostě, že jsem tam stála v celý té svý vejšce, že Bůh je a že mě slyší a že už mi to nikdo nevymluví, že ty 3 měsíce těch různých přemýšlení, sedání na laviček, debaty s různýma lidma, vzpoury, kterou jsem měla, když jsem se ptala mýho švagra, co Bůh říká na manželství. A on mi četl z listu Efeským, že mají manželky poslouchat svoje muže. A už jsem nechtěla slyšet tu druhou větu, ale že muž má svoji ženu milovat jako sám sebe. Já jsem byla vzpůrná. Jo, ten váš Bůh, to je ten ano, zástěra, vařečka, plotna, děti, bejt doma. A přitom teďka je to, po čem toužím. O tomhle zážitku jsem nemluvila vůbec nikým. A jeli jsme se podívat na první jakoby shromáždění do Prahy a hrozně jsme se toho s Marcelem báli, protože to mělo být nejdřív takovýto domácí setkání a přesně tak články v Reflexu a různý historky, co se k nám donášely, jsem měla pocit, že se otevře nějaká svíčková domácnost, kde budou všichni v temnu klečet a že prostě to teda nějak zvládnem. Ale opak byl pravdou, tenkrát dveře otevřel rozesmátej mladý prostě muž, na mě působil takový jako diskoboj, měl mikinu na sobě nějakou prostě červenou a džíny mrkváče a patku, já jsem na to zůstala koukat. A teď jsme vešli do toho obýváku a tam byly lidi různá věková skupina, od těch 18 do těch asi 45 a pak se začalo hrát a mě to připadalo spíš písničky k táboráku a za chvilku jsem se přidala k té melodii a líbilo se mi to. A teď vlastně on začal mluvit, potom ten diskoboj začal mluvit o Ježíši, o Bohu a začal mluvit o tom, že miluje svoji ženu a teď mi to bylo úplně trapný, proč to říká nahlas a předevšema. A pak přišlo vlastně oblast modliteb a teď jsem čekala, že všichni společně zakleknem, pokřižujem se, tak jak jsem to viděla kdysi jako holka v kostele. A najednou jsem viděla, že se jeden modlí třeba za práci, další, že děkuje Bohu. To s pamatou tenkrát někdo děkoval Bohu za to, že dostal levně nábytek. Pak se zase někdo modlil za něco jiného a mě to fascinovalo, že říkali Bohu táto, že jsem viděla, že Boha znají nějak, jak já bych to chtěla taky a že to je ten Bůh, který si mi dal poznat a že já to chci. Mně to připadalo úplně jasný, že prostě jako jo, mě nemusel někdo přemlouvat. A když jsem tenkrát přijela z té domácí skupinky z té Prahy domů do Nymburka, tak vlastně jsem večer ležela v posteli a protože jsem nevěděla jak, tak vlastně jsem ležela, tak jsem dala tak ruce na prsa zbožně a říkala jsem, Bože, přítom mýho života. Já tě dávám svůj život, já jsem v tebe nevěřila, odmítala jsem tě, nadávala jsem ti. Přijď a odpusť mi to všechno a přijď do mýho života, já tě dávám celý můj život. A moje první modlitba byla a prosím tě, přijď a uzdrav moje manželství. A musím říct, že opravdu to Bůh začal dělat. Já jsem neprožila žádný otřes, zemětřesení, ale já jsem věděla, že se to stalo. Že se mnou Bůh začíná jako s dítětem od plenek. Výchovou ženy, svý dcery, manželky a maminky, že mě uzdravovala z mnoha emocionálních zranění a bolestí. A to není proces, že by to bylo zítra. To je proces, kdy vlastně teď s Bohem žiju přes 17 let. A je to jako, když vám přijde domů dítě venku a zašpiní se asfaltem. A teď vy na tom prahu z něj sundáte tu špinavou bundu, tepláky a ty boty. A teď tu zbylou špínu, ty ho odnesete do vany a teď začíná ten druhý to očišťovací způsob. Tak to Bůh udělal v první chvíli, že mě zbavil těch největších bolestí a teď ten život, který s ním žiju, tak pracuje dál.
Takže vlastně v té době, kdy jsme byli jako před tím rozvodem a slyšel jsem jeho bráhu, kterýho jsem chtěl zachránit teda z toho hroznýho bludu, tak jsem ho prostě poslouchal, furt jsem mu nějak oponoval. Teď on mi začal vyprávět o nějakých nových jazycích, že se dokonce modlí v nějakých nových jazycích. Já jsem říkal, o, to je opravdu už blázen. Jako jo. Teď jako, fakt jsem z toho byl nešťastný, ale pravda je to, že když jsem sešel se Štěpánkou na tu skupinku, kde jsem byl teda spolu, tak to na mě udělal hluboký dojem. A položil jsem si otázku, jestli takovou zásadní, jestli teda já a většina jakoby mýho československého lidstva jsme opravdu mimo a ta parta těch pár jakoby blázínků mají pravdu, anebo jestli to obráceně. A začal jsem si vlastně dívat na život tak, že jsem přišel do práce a teď jako musím říct, že mě to opravdu přitahovalo. Ale s hrůzou jsem zjistil, že jsem si vždycky říkal, že když si řeknu, takže uvěřím a že to prostě tak jako bude. A najednou jsem si uvědomil, že mi vlastně nejde jako věřit v Pána Ježíše Krista v jeho vzkříšení, že skutečně je, tak jak jsem chápal. A najednou mi to přišlo hrozně těžký. Nicméně mě to hodně k Bohu táhlo, protože jsem viděl ten opravdový krásný život a uvědomil jsem si na sobě jednu věc, že jako malý kluk, jako malý dítě jsem si přál, nebo jsem viděl ten svět takovýma očima hezkýma, lidi se mají rádi, neubližují si, tak jak to dítě vychovávaný. Posléze v pár letech, ve 4, 5, 6, já nevím, 7 letech člověk zjišťuje, to dítě zjišťuje, že ten život je najednou takový dravý, že kamarádi jsou zdí a tak dále. A najednou mi ten svět, ten biblický svět, jako by těch křesťanů připadal právě takový krásný. Jo. A jsem si říkal, to není možný, kdyby to fungovalo. Kdyby ten Pán Bůh opravdu byl, to bylo úžasný. V tom kontrastu vlastně jsem se díval na moje spolupracovníky v práci tenkrát a to byli chlapi trošku starší než já. A všichni vlastně buď byli rozvedení, nebo měli milenky, chlastali. Prostě takový jakoby stav, kdy jsem si říkal, no tohle já bych ale vlastně takhle skončit nechtěl. Byť já jsem řešil mnohé věci vlastně v svém životě alkoholem a kouřil jsem. Já jsem zkoušel i drogy trošku, ale ten život s Bohem mě opravdu táhl. A tak jsem zkusil v práci říct vlastně kolegům jako tak nenápadně hrozně něco jako o Bohu, jako jestli věří, že je Bůh, a to jsem slízal. Teda to bylo, ty jsi magor, ty jsi se zbláznil, nebo tak. Opravdu ta reakce, ty lidi byli v tom komunismu tak vychovávaní, že tohle to pro ně bylo úplně opravdu strašlivý, jako jo. Já jsem si v duchu řekl, ojojoj, tak kdybych měl uvěřit, tak mě to bude stát možná to, že mnou všichni pohrdnou a že vlastně úplně ztratím kredit, jako jo. Šla doba a já jsem začal modlit tak jako Štěpánka, takže si pamatuju na jednu večerní moji takovou modlitbu, kdy jsem stál na zápraší, kouřil jsem, dělal jsem se do nebe a modlil jsem se, říkám, Bože, jestli jsi, tak prosím, dej mi nějak jako vědět. A na mě padla taková bázeň, já jsem tenkrát nevěděl, co to je, ale úplně jako by jsem cítil, že tam někdo je se mnou, já jsem to musel típnout a ty jsi byl jako putíčka v mých 23 letech a nenom jsem měl pocit, jako, že asi ten Pán Bůh opravdu jako by je, jo. To by mě vzbuzilo takový nádherný prožitky a pocity a naději do života, protože najednou mi ten život začínal dávat jako nějak smysl. Začal jsem číst něco z Bible, z Nového zákona a připadal jsem si, že opravdu to je jako pohádka. No, nicméně uběhlo pár dnů a já jsem skutečně o jedný noční, kde chodil jsem na noční vlastně 12, a když bylo půlnoc, tak byla pauza půlnoční. V té době jsem opravdu každý den, to nebyla snad půl hodina, nebo abych nepřemýšlel nad Bohem. A najednou jsem v tu půlnoc jsem věděl, že Bůh je, že mě má opravdu moc rád a že Ježíš Kristus je opravdu tím, za kýho se vydává a že skutečně stál z mrtvých. A najednou jsem měl tu jistotu. Najednou to nějak ve mém srdci bylo a já už jsem se nemohl dočkat té půlnoci, až bude pauza. Já jsem utekl takový místnosti, kde nikdo za mnou nemohl. Klekl jsem na kolena, najednou jsem začal bulet. Řekl jsem, Bože, já už vím, že jsi, přijď do mýho života, přivez mi vládu, já jsem vlastně, najednou mi došlo, že 23-letý chlap, který házval ramena, byl vlastně malý dítě, který potřeboval pomoc, který vlastně potřeboval pomoc s tím životem vést, o to, že ten můj táta nefungoval a najednou Bůh mi byl jakoby tátou, jo. Jo, ještě jsem si uvědomil jednu věc, kterou mi říkal ten diskoboj. On říkal, poslouchej, jestli chceš jít skutečně za Pánem Ježíšem, musíš si to v srdci rozmyslet. On je ta nejdrahocennější perla. A on tě miluje žárlivě. On se o tebe nebude dělit. Jestli máš něco nebo někoho před ním, nemá to cenu. Rozmysli si, jestli za ním chceš jít opravdově. A já jsem si toho opravdu hodně zvažoval o to, že jsem miloval různé věci. Jedním z nich z těch věcí byla moje žena a dítě a taky motorka. Jo, to bylo skoro na stejné rovině. Téměř. Takže pro mě to bylo takový, jakoby pro vás možná trapný, ale pro mě velmi vážně rozhodnutí, že motorka nebude na prvním místě, že moje žena nebude na prvním místě. My jsme se měli rozvádět a přesto jsem věděl, že moji ženu mám rád, i když mi třeba hodně ublížil, ale já ji taky. Ale představa pro mě jako pro muže, že ji uvidím s jiným chlapem, že ona spí s někým jiným, to bylo něco hroznýho, to byl tak frustrující pocit, jakože jsem to nemohl vydržet. Ale v této tu chvíli jsem věděl, že kdyby ta žena prostě mě opustila, protože my jsme skutečně spolu nekomunikovali, kdyby moje dcera opravdu říkala někomu jinému táto, že by mi to bylo hrozně moc líto, ale že ta boží láska, kterou mi Pán Bůh ukázal, je mnohem víc. A já jsem neuvěděl prostě, že tak je. Řekl jsem, Pane Bože, přijď do mýho života. Pane Ježíši, staň se pánem mýho života a mým zachráncem. A i kdybych byl jenom v trenkách, kdybych přišel o všechno, co to málo, co mám, tak jsem nejšťastnější člověk na světě. A to bylo tak něco nádherného. V mém srdci se rozjetil pokoj. A já jsem šel do té místnosti mezi chlapy a úplně jsem se užíval, co se stalo. Nikomu jsem nic neřekl. Ale od toho momentu se začalo něco v mém životě. Nejenom jsem vnímal, že Bůh ke mně mluví. Že byly situace v situaci s kolegama v práci, se Štěpánkou, kdekoliv, jsem v srdci vnímal jako v duchu, že Pán Bůh ke mně mluví a že mi dává dobrý rady. Plní lásky, moudrosti. Začal takový vzrušující život, krásnej. A vlastně se začalo promítat i na naše manželství. A ještě taková úžasná věc, tenhle ten náš diskoboj nás vzal celou tu partu těch křesťanů na takový výlet do hor a říkal, že připravili jsme se na křty a říkal, že budeme dělat generální úklid. A to obnášelo to, že nás vlastně seznamoval s Božím slovem, s Biblií, jak Pán Bůh se dívá na určité oblasti našeho života. A teď jako my jsme se vyznávali z našich hříchů, což pro mě bylo úžasná zkušenost, že mi Bůh odpouští všechny ty moje nejtajnější hříchy. To, co jsem nikomu neřekla, tak mě tížilo, čas od času se to prostě ozvalo, že v tom svědomí. A já jsem to prožil, že mi Pán Bůh to odpustil. A když jsme toto udali i já ještě pánka, tak jsme šli na takovou procházku, kde jsme si jako říkali vlastně to, co, jak jsme si jakoby ublížili. Jo. A teď vlastně jsme šli z kůží na trh a řekli jsme si, já jsem říkal, že pánce, co já, a ona co mě, a já jsem v tu chvíli věděl, se mi podlamovaly kolena země, jaký vlastně já jsem byl bídák. A když mi Štěpánka vyprávěl nějaké věci, tak jsem taky podlamovaly kolena. A já jsem normálně viděl, že už bez Ježíše nikdy nechci žít. Že život bez Boha je vlastně, jakoby, jak to jenom mám říct, že si nebudu moc spolehnout na toho partnera, na nikoho kolem mě. Že jenom Bůh dává do života takový kredit lidství, opravdovosti, ryzosti, čistoty, opravdový lásky. A to mi hodně moc zvonilo a věděl jsem, že už nikdy nechci zpátky.
Tak my jsme vlastně potom se zapojili do života sboru, dojížděli jsme do Prahy a zároveň vzniklo takový malý křesťanský společenství v Nymburce a já jsem vlastně od té doby se změnil úplně jako kdybych začínala ten život žít od znova. Nově jsem začala chápat svoji úlohu manželky a maminky, jinak jsem se dívala na výchovu dětí. Velkou takovou devizou pro mě bylo, že jsem se dostala na výborné vyučování Jeanette McKee. To je výborná biblická učitelka, která se věnuje desítky let práci s dětma. A to mě hodně pomohlo, protože mě to od začátku dalo směr, kudy vlastně a jak vychovávat svoje děti. Měli jsme Jeanettku a posléze vlastně za 2,5 roku se pak narodil Jonáš a pak za rok potom Daniel. Od začátku jsem viděla, že děti budeme ochraňovat od určitých jakoby věcí, které vlastně někdo vidí jako normální, ale aby nebyly prostě od malička vystavený tlaku všech různých reklam a televize a hrubých slov a takovýhle věci, že vlastně povedeme takovou nenásilnou formou k víře, aby pro ně, aby to bylo jako když zaliváte od malička ten stromeček, takže to byla pro mě taková úplně nádherná nová oblast pro můj život. To já jsem vůbec neznala. Bůh začal uzdravovat můj vztah k Marcelovi a k mužům obecně, protože moje srdce bylo hodně v tom zraněné. Měla jsem různý převrácené hodnoty a jak asi ten vztah vypadá, jak by měl vypadat. Díky tomu, že jsem začala vlastně pravidelně číst Bible, už to nebylo jako, když čtu nějakou prostě příručku, ale že to byla opravdu kniha, která, jak říká Derek Prince, ta kniha čte vás. Tak vlastně jsem začala spoustu věcí přijímat pro svůj život jako jasně daný, že kolem toho prostě žádná vomáčka není a že to tak je. A tím, že vlastně jsme měli i sbor pastora, který se o nás staral, tak vlastně, ale ten život samozřejmě přinášel různý prohry. Věci, kdy člověk si věci uchopí mocí a myslí si, že to už má, věřil rok nebo dva, teď už jsem ten chytrý křesťan a budu všechny poučovat. A tak jsem si nabila mnohokrát nos. Častokrát v tom byla moje pýcha, osobní ambice. A na Pánu Bohu je to nádherný, že vždycky jako marnotratej syn nebo dcera se můžete vrátit a že má pro vás vždycky jenom otevřenou náruč. Častokrát jsem se poučila z vlastních chyb, že když jsem prostě na druhý měla takovej ten náboženský pohled, jo, ty děláš tohle, no teda, to kdybych já, takový ten soud, tak jsem to jako bumerang vrátila na moji hlavu. A pak jsem zjistila, jak je to prostě opravdu hrozný. A proč říká Ježíš, nesuďte, abyste sami nebyli souzeni, že se takhle hezky prostíráme jídelníček, když druhý soudíme, že nás to opravdu potká. Čím víc s Bohem jsem, tak tím víc si uvědomuju, jak chci být míň vidět, jak vlastně chci být vlastně s nima, že opravdu toužím potom zažívat jeho lásku a tu lásku dávat. Že když člověk uvěří, tak chce mít dar uzdravování, dar proroctví a chce prostě haleluja, hurá, všude mě bude plno. Ale čím víc je člověk s Bohem, tak chce být víc schovaný a moje touha je sloužit jako službou lásky, ale ne nějaký jako máte mír a Boha v sobě, ale tou láskou, která mnohdy lidi konfrontuje a šlape jim na kuří oka. Vím, že bojuji ještě s mnoha věcma, ale pro mě jsou velkou odměnou třeba teď i naše děti, když je vidím, že prostě za Bohem jdou přes různý pády a otázky v tom svém dospívání, ve kterém jsou. Je pro mě velkým povzbuzením můj muž. My vlastně budeme spolu v březnu 20 let, tak vlastně na němž vidím obrovský změny, že když před nějakými 10 lety s ním mluvil jeden kazatel a říkal mu určitý věci, tak já jsem říkala, no to jestli se stane, tak to opravdu bude zázrak. Já prostě vidím, že se to naplnilo a naplňuje a půjde to dál a jsou to prostě zázraky. Vidím i ten zázrak obrovský v tom, že naše manželství se neopotřebovalo. Že nejsme jako jenom prostě výměna informací a předání výplatní pásky, zaplacení složenek. Ale že opravdu, vždycky říkám Marcelovi, že jsem takový jeho choroš. Že na něm rostu. Že prostě jsme spolu spojený a že si život bez něj vlastně neumím představit. Že se vzájemně doplňujeme. Vnímám, že společně už, jak jsme si na sebe zvykli, jak se známe, tak on řekne A já už řeknu B, že se tomu kolikrát smějeme, jak máme stejné myšlenky a názory. Ale stálo to mnoho krizí, bojů a slz. Takže ten, kdo se myslí, že tím, že uvěří, že za něj Pán Bůh všechno vyřeší, že spolkne pilulku Matrix a bude to všechno v pořádku, je to jenom, že budete žít život pravdy a nikdy nebudete sami. Máte zajištěnou 24-hodinovou společnost, která je svatá, čistá, dokonalá. Máte na otevřený dveře do nebe, ale stojí to, že vy budete prostě říkat ne různým věcem ve svém životě, ale stojí to za to určitě. Proto, co nabízí Bůh, je mnohonásobně lepší, než co nabízí tenhle svět. Opravdu.
Já to jenom doplňu z toho svýho pohledu, potom, když jsem uvěřil, tak vlastně mi přišla skutečně do života nová naděje a ohromný výzvy, protože já jsem byl člověk, který byl jako v podstatě samotářský, takže najednou hrozně velký společenství lidí prostě, tak to já jsem nikdy nemusel, ale církev, tak jak jsem ji viděl, mi byla moc příjemná, byl to úplně jiný obraz, než který jsem v srdci nosil. Měl jsem takový obraz v sobě prvních, já nevím, tak 3-4 měsíce nebo půl roku, že lidi z církve jsou všichni úplně dokonalí a úžasní. Jo. To byl takový nádherný pohled. Když jsem šel do práce, tak třeba ti moji chlapi, ty kolegové se mi smáli, že jsem černoprdelní, že jsem pánbíčkář a tak. A já jsem říkal, pánové, to ne teda. To je jako fakt, rozumím, 23 letý kluk, ale jako, to ne, pánové. Církev je nádherná svatá, tam jsou všichni úplně úžasní, jo. A, jako, a to byl fakt upřímný můj pohled. A potom půl roce jsem tak jako zjistil, že vlastně ta církev je úžasná, že to svatý boží lid, krásný před Bohem, ale že tam je vlastně často sebranka hrozných hříšníků, který Bůh odpustil a který musí svůj život nemusí, ale mohou dát do pořádku, když prostě Pána budou poslouchat a když je Duch svatý prostě v životě povede. Ale do dneška církev miluju a toužím vidět takovou tu nádhernou svatou církev. Jo, prostě to je můj takový vnitřní obraz a sen, který si neustále nosím a tak vlastně v tom jakoby duchu se snažíme vést i naše děti. To, co vlastně mě hodně zasáhlo, bylo to, že jsem neuměl, teda, jak jsem říkal, komunikovat. Já jsem vlastně skutečně, moje komunikace byla ahoj, dík, čau, potřebuju. Najednou prostě jsem šel z práce, teď jako jsem se začal modlit, pane, prosím tě, pomoz mi, abych s tou mojí ženou dokázal opravdu mluvit. A teď normálně představte si, že se v práci a máte trému normálně, jak budete s vlastní manželkou na ty její přiblblý otázky jakoby prostě odpovídat. A teď to přišlo, že jo. A já jsem si teda sedl, dal jsem si kávu se Štěpánkou a ona, jak se sněl v práci? No, dobrý. Ale fakt jsem měl velikou touhu, aby to šlo. A ono se to podařilo. A dneska, jako pro mě to je ohromný svědectví, že dneska miluju se Štěpánkou si povídat. A vydržíme hodiny spolu sedět a jít na procházku povídat si a bude nám 20 jako společně, že? A furt máme co? Furt máme co si povídat. A to jsem si uvědomil, čím mě Pán Bůh ohromně požehnal, ale úplně ohromně, že dal smysl a směr mému životu společně s mojí ženou. Že vlastně můžeme spolu ty věci dělat, ať už podnikání, nebo službu Bohu jako v církvi, nebo mezi tou mládeží. A to mě naplně takovou jakoby vnitřní radostí a smyslem. Jo, já jsem v určitý době pochopil, že by mě nebavilo jako křesťan být, že bych já kázal tady a moje žena by sloužila tam, to se nám totiž stalo. To bylo několik let našeho života, kdy já jsem sloužil v církvi a moje žena na ženských konferencích a já jsem tenkrát se modlil a říkal jsem, pane, takhle ne, já chci být se svojí ženou. Já chci být se svýma dětma, prosím tě, udělej to. Nevěděl jsem, za co se modlím, jako pak přišly dramatický změny v mém životě. Opravdu dramatický a myslím si, že fakt platí to, co za sebe můžu říct, že koho Bůh hodně miluje, tudíž o sobě tvrdím, že mě hodně miluje, tak hodně přísně vychovává. A fakt jsem si prošel dnama, nebo ne dnama, týdnama nebo měsícima života, kdy jsem říkal, bože, to je moc přísný, moc. Ale viděl jsem, že mě má rád a že já mám rád jeho. A podstoupil jsem to a vždycky chci podstoupit to, co on mi připraví, protože ty konce jsou vždycky lepší. A když se zpětně podívám na ten život zpátky, tak si uvědomuji, že bych opravdu už nikdy nechtěl Štěpánku bez Pána Ježíše a už bych se nikdy nechtěl vrátit. A že mi ten svět bez Boha připadá hrozně chudej. Byť navenek se tváří, jak je bohatý a krásný a načinčený, ale vnitřně tak prázdný a chudej, že bych nikdy nechtěl zpátky.